abantu abangakhonanga ukuthi bakuhlukanise nomzana Gandhi izifiso zomuntu namandla esystem isystem ye-America umuntu engaze abe ngubani abe lezifiso ezinjani angakayinqobe ukuthi enze intando yakho lanxa kade efisa u-Obama ukusebenzela e-Africa asiza abakubo obengasoze phumelele ngoba isystem ye-America ingabe ibuswa ikhokhelwa ngumuntu omnyama kodwa iyisystem yabantu abamhlophe abangenandaba nomuntu omnyama.
Mnumzana Siziva, wena ubona njani udaba luka-Obama?
Mina ngibona ukubona kwami langokwazi kwami njengabatsha uPresident Obama ke njengomongameli we-America kukhona okuningi ayekuthembisile ukubani ukuza kwenza njalo uma ngikhangela ke njengelizwe elisakhulayo ngibona ngathi i-America mina sifunde okuningi kiyo ngaphandle kokuthungamela kwamongameli Obama uma sikhangela izindaba ke ezinjengokudila ke ne-terrorism njalo kukhangela izindaba ezimayelana ke nokufisa kwabantu base-America ngibona ngathi ke uhambe ibanga ke endaweni ke yokulalela ke inkulumo zabantu ke ukhangelela ukukhethwa kwakhe ubuyela ke ngemva kweminyaka emine wabiselwa njalo ke njalo usephuma kathesi ke noma ke bengela ukuvumelana kakhulu lo Donald Trump kodwa ke ube ngumuntu lalela ukukhuluma kwabantu kubana ke uDonald Trump angene ngakho kimi kufundisa okuningi ikakhulu ke amazwekazi e-Africa mayelana ke ngokubusa njalo futhi nokulalela ukukhuluma nokufisa kwabantu ezindabeni zokhetha.
Mnumzana Macaphulana, uMnumzana Obama usezaqhubela amakhiye uMnumzana Trump esingaze sikubone kusenzakala eZimbabwe, ukubona njani wena khona?
Hayi, yona i-system yase-America njengoba ibe ngikhuluma ngayo ibingeke imvumele u-Obama loba kade efisa ukuthi engala lo mbuso akuvumakali ngeleyani i-system ekuyo. Okungamelanga nje sikulibale ukuthi i-democracy ekutholakala e-America abayikholisayo abaphila ngayo inhle e-America kodwa kayinhle kulabo abangaphandle kwe-America. Njengathi abantu abasembusweni elobandlululo embusweni olondlakela njengaseZimbabwe siyake sifise ukuthi i-America ngayo iyasiza ekusikhululeni kubandlululo lodlakela lolo esingaphansi kwalo. Kodwa lokhuyana kumelanga kusivale amehlo ekuthi ezenzweni ze-America ezikhona e-Africa lakwamanye amazwe angekho e-Europe lalawa entshonalanga ukuthi umbuso we-America ulobuthakathi bawo esibaziyo okungamelanga sibukhohlwe ngenxa yokuthi sihlukunyezwe yilaba abasiphetheyo.
Mnumzana Siziva, wena ubona njani sizafa sabona kusenzakala yini eZimbabwe?
Kala ke njengoba ngijile ukubana ke kukhona esikufundileyo ke ngomnumzana Obama ke enika ke umnumzana uTrump ke amakhiye okubusa ke njengokukhuluma kwabantu kukhetho olwenzekileyo ngomnyaka odlule. NjengeZimbabwe le-Afrika yonke ngibona ngathi siyafunda ke kulezo zenzakalo sikhangela ke lokwenzakala ke eGambia kuyasifundisa ukubana sinanzelele ukubana njengabantu ke kuqakathekile ukubana sizukhuluma ke ngokaZulu njalo ngibona ngathi ke njengoba sisiya kukhetho luka-2018 ke ngibona ngathi ke kuzafika isikhathi ukubana ke laba ababusayo baza kunalela ukukhuluma kwabantu uma kuyikuthi bafuna bebuyele ezikhundleni noma ke kube ke nohulumende omutsha. Njalo kimi ke kuyisifundo esikhulu ke kulaba ke abaseZimbabwe ukubana ke ukhetho luyenziwa njani njalo luphelela kuliphi baba.
Mnumzana Macaphulana, ungathini wena ngobaba lo osethatha intambo zombuso uMnumzana Trump?
Kumele sikubheke sikuqondisise Gandhi khonokho nje bengikusho ukuthi i-America ile system esebenza ngayo. UTrump uthe yena ungena emandleni engenela ukuthi enze i-America ibe great again esisho ukuthi uzayiphakamisa. Izifiso zethu zokuthi angasincedisa ukulungisa elakithi ziqondile kodwa abantu beZimbabwe kuyamele babe lesibindi sokuthi baphume ezindlini Gandhi bangene emgwaqweni bavikele ivoti yabo. Ngo-2008 avota amaZimbabwe athi umbuso kaMgabe abawufuni kodwa behluleke ukuphuma ezindlini ukuthi bawuvikele bayivikele intando yabo ababeyivotele.
Wena ke Mnumzana Siziva, ubona njani umbuso ongenayo lo okaMnumzana Trump?
Ngibona ngathi ke ungena kukaMnumzana Trump e-America akula engathi mina kukhulu esingakukhangelela ye Njongo muntu wakhuluma ukubaneke ukuza khangela yodwa leZimbabwe sitho yena ngesikhathi somkhankaso. Kodwa kimi-ke kuba sobala ukubaneke indaba zeZimbabwe kufanele zilungiseke ngabantu baseZimbabwe uma kunalokhu abantu abakuzokufanele kulungiswe.